caso máis recente político-institucional, o cual para os que creemos que o cambio da historiografía político-institucional a historiografía económico-social en toda Europa, en todo o mundo, no século XX, é un cambio fundamental para a nosa disciplina, porque nos permite acceder ás claves materiais dos cambios históricos. E claro, botamos en falta justamente que no concepto de Galicia histórica faltara o económico-social, é dicir, as condicións materiais de existencia, como diría Marx, as condicións de producción. Eso nos levou, me levou a min, a escribir un ensayo longo no ano 1985 sobre a base material da nación dos fundadores de marxismo, en Marx e Engels, ¿no? Que logo, como tantas cousas, se deixan aí no caixón e volvín a reler eso que escribín eu, pois hai casi, pois, dentro de pouco, casi 30 anos, volvín a releelo justamente para afrontar este tema da investigación dunha formación histórica de Galicia que non se esquecera da dimensión económica social. Aquel traballo saliu publicado por a Edición do Castro, por Sáquia Pardo, no ano 1975, nun libro que coordinamos un profesor falecido da Facultade de Ciencias Políticas, Xosé Vilas Nogueira, e máis eu, en homenaxe ao aniversario, ao 150 aniversario da morte de Carlos Marx. Eso foi en 1985, donde participamos nese libro, pois, colegas de varias facultades da universidade e algún de fora da universidade, justamente para buscando unha actualización do marxismo 30 anos atrás, claro. Hoxe día eso requeriría naturalmente un achegamento distinto, ¿no? Porque pasou moito tempo, pero neste tema non. Sigue sendo unha cuestión pendente. É dicir, está aínda moi de actualidade, aínda con moita, ten aínda moita influencia esa idea que eu creo que é a histórica e, desde logo, contradictoria con o materialismo histórico, de que a nación é un producto contemporáneo. Eso, en parte, ven tamén un problema de proxección corporativista, ¿no?, de algúns colegas meus contemporaneistas, pero, de todas maneiras, é moi habitual que se entenda que conceptos que manexamos hoxe en día como clase, como nación, como Estado, pois se considera un producto exclusivamente contemporáneo, digo, en contra do que en general nos ensinan as ciencias sociais e concretamente o marxismo. É unha das consecuencias que eu saquei do estudio dos textos orixinais de Marx e Engels sobre os feitos nacionais que tocou vivir na súa época, en algúns casos con aproximacións teórica e noutros con aproximacións de historia inmediata, vamos, é dicir, de intervención sobre a independencia de Irlanda ou da India ou colonialismo ou cousas así. Entón, aí é onde aprendemos que eles entendían a nación igual que a clase, igual que o Estado, como unha consecuencia da historia a partir do momento en que é historia, a partir de que se forman clases, nacións e estados, é un fenómeno simultáneo, aínda que naturalmente nin o que podemos chamarse clase, é dicir, unha conciencia e intereses comuns frente a terceiros, é o mesmo na época contemporánea que na época medieval ou na época antiga, pensando en Espartaco e nas revoltas dos escravos. Entonces, pero hai, en todas as épocas hai un grau de conciencia, un tipo de conciencia, igual un tipo de colectividad que xa se chamaba natio na época en latín, ¿no? O que pasa que non tiña o contido político que terá posteriormente refería solamente al lugar de nacimiento, lugar donde, pero en definitiva la palabra nación ven de latín y por algo se sigue usando a lo largo de todas las épocas históricas o ven sinónimos para explicar esas comunidades que no son de clase, que no son de equipo social, sino que son interclasistas, que se forman vinculadas a un territorio, a una lengua, etc. Por lo tanto, no entenderíamos nada do que, por eso que a Constitución ten razón, ¿no? Do ano 78, en este aspecto, no entenderíamos nada do que, de por qué ahora vivimos en un estado de autonomía, o por qué tenemos estos conflictos, como en este momento, entre o Estado, o Goberno e Cataluña, etc., non entenderíamos nada se non sabemos como se forman históricamente estas comunidades, cando menos dende a idade media en, cara adiante. Pero claro, decía que así como Marx e Engels, por razóns obvias, buscaron, no caso do fenómeno nacional, igual que falando do Estado ou de calquera outro tema, buscaron sempre a base económico-social, a base material que justificaba eses feitos, que eles sobrevaloraban probablemente, pero aprendimos os demais a non infravalorar a importancia das bases materiais dos obxetos históricos que queremos estudiar, señan de calquera tipo que señan. Moitas veces a base material pois ten supón un factor explicativo menor, pero con frecuencia cando se trata de fenómenos históricos de longa duración sin un enfoque económico-social non se entende. Por lo tanto, o que faltou sempre nos enfoques en galaguistas, nacionalistas, non só aquí, sino que noutros lugares da península e de Europa, o que faltou sempre no estudio do fenómeno nacional foi o factor material, o factor económico-social. Nos planteamos, vamos, eu me planteso nesto como noutros temas nos que traballo, seguindo un pouco a orientación que levamos na rede de Historia e Debate, aplicar un enfoque global para o estudio dos fenómenos históricos complexos, casi todos son, desde logo o fenómeno nacional é un fenómeno complexo, e como as nosas disciplinas se desenvolveron dunha maneira, en fin, fragmentada, é dicir, donde conforme fomos descubrindo novos enfoques e novos temas, nos fomos especializando cada vez máis, hoxe, a novedade en historiografía, cando todos os temas e enfoques parece que están descubertos, é enlazar esos temas, esos enfoques e diferentes tipos de fontes históricas para tratar de perfilar aproximacións globais aos feitos históricos. Eso que xa se falou, hai tempo que nunca se fixo, se falou por parte do marxismo, por a Escola de Anales tamén, pero non se conseguiu de unha maneira plena, sigue sendo un tema pendente nas historiografías do século XXI. Daí que, por todo o dito, a mí me parece fundamental para explicar o feito nacional en general e o feito nacional galego en particular, establecer a relación que se dá entre economía e sociedade por un lado e cultura, política e mentalidade por outro. Aí está a clave explicativa da formación das identidades históricas e da súa continuidade ou da súa desaparición. E nesta primeira sesión do seminario pois falaremos, veremos como isto é moi, moi importante para entender a identidade de Galicia na época, na prehistoria, na época antiga e na Idade Media. Na Idade Media é o cumio da formación nacional de Galicia, porque é o momento en que se forma o idioma galego. Romance primeiro y a lengua escrita y a lengua literaria escolos. Y eso tiene lugar, o veremos mañana, una sesión de mañanas, por la interacción que se establece en la plena Edad Media, por un lado, entre la nueva lengua que empieza a aparecer en la escrita, en los documentos administrativos, en la literatura, por un lado, y la nueva sociedad feudal que se está formando a partir del año 1000. Pero eso será el tema de mañana. Hoxe, o que vamos a tratar de dar unas pinceladas rápidas para entender cómo as precondicións para a formación da nacionalidade galega na época medieval se crean na prehistoria e na historia antiga. É dicir, dende a cultura das mámoas ata Roma, pasando pola cultura dos castros. O primeiro, neso tiña razón o galeguismo histórico, como tantas cousas. O primeiro, o espacio diferenciado que supón o noroeste peninsular, donde se va formando un mundo diferente polos condicionamentos xeográficos, que son dous que actúan en todas as épocas históricas de Galicia, pero moi especialmente na prehistoria. Un é o illamento de Galicia polas serras, polo sistema montañoso que vai dende o norte de Portugal, dende o río Douro, ata o occidente asturiano, hasta o río Navia. Aí se forma un triángulo que inclúe, ademais da Galicia actual, o norte de Portugal e a parte occidental de Asturias, de León, o Bierzo, e que pasa, ese sistema montañoso pasa polos Ancares e polo Courel, formando unha sorte de triángulo, porque está na parte norte o Cantábrico, na parte occidental o Atlántico e en diagonal dende Porto, digamos, ata casi chegar a Avilés, pois todo ese triángulo que constituye un espacio xeográfico illado do resto da meseta polo sistema montañoso que constituí un obstáculo infranqueable, pois que definiu históricamente a Galicia hasta o día de hoxe, iba a decir, por lo menos ata que se culmine o AVE a meseta. A primeira vez que houbo fora de unos pasos naturales que había para pasar entre os montes, etc. Pero a primeira vez que houve unhas vías de comunicación terrestre foi co sistema viario de Roma. Entón, hasta Roma, Galicia queda illada do resto da península ibérica